Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Сағат Батырхан таныстырамын. АҚШ Ресейдің Орта Азиядағы ықпалына әсер еткісі келмейді. АҚШ мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс Астанаға ұшып бара жатқан жолында Америка Қазақстанмен тығыз қарым-қатынас орнату арқылы Ресейдің Орта Азиядағы ықпалын әлсіреткісі келеді деген тұрғыдағы сөздерді жоққа шығарды. Қазақстан өз қалауы болған жағдайда кіммен болса да достық байланыстарын дамытуға құқылы деп атап көрсетті АҚШ мемлекеттік хатшысы. АҚШ мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райстың Астанадағы бір күндік сапарында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен премьер-министр Кәрім Мәсімовпен кездесулері жоспарланған. Ол келіссөздерде энергия жабдықтау мәселелері арқау болады деп күтілуде. Астанаға келе салысымен Кондолиза Райс Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тәжимен кездесіп, соңынан жергілікті және шетелдік журналистерге арнап бірлескен баспасөз мәслихатын өткізді. Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тәжин Кавказдағы оқиғалар Қазақстанның сыртқы саясаттағы бағытын өзгерте алмайды. Ресеймен де АҚШ пен де Қазақстан қарым-қатынастары өте тұрақты дамып келеді және болашағы жақсы деп атап көрсетті. Өз кезегінде Кондолиза Райс АҚШ Қазақстан үшін аймақтағы басқа елдермен бәсекелестікке бармайды дей келе.
We also have had a chance to talk about the upcoming chairmanship of the OSCE.
Біз ел басшыларымен 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның төрағалық етуі осы бағыттағы міндеттер турасында да пікір алысуға мүмкіндік алдық деп атап көрсетті. Қырғызстанда жергілікті кеңестер сайлауы өтуде. Бүгінгі жергілікті кеңестер сайлауы 2005 жылғы қызғалдақ төңкерісінен кейін алғаш рет өткізіліп отырған сайлау. Барлығы 7643 жергілікті депутаттар орнына тіркелген кандидаттар саны 15139. Азаттық радиосының Қырғыз редакциясының хабарларында сайлау алды науқаны кезінде және бүгінгі дауыс берулер барысында кейбір кемшіліктердің болғаны жөнінде айтылды. Жұма күні оппозициялық Жасылдар партиясының ондаған өкіліне Бішкектің орталығында өз кандидаттарын қолдау жиынын өткізуге рұқсат етілмеген болатын. Ресей оңтүстік Осетияда қауіпсіздікті нығайтпақшы. Ресей президенті Дмитрий Медведев жарылыстан 8 әскер қаза тапқан соң Грузияның сепаратистік оңтүстік Осетия аймағында қауіпсіздікті күшейтуге бұйрық берді. Кремльдің айтуынша Медведев оңтүстік Осетия тұрғындары мен Ресей сарбаздарын қорғаудың барлық қажетті шараларын жүзеге асыруды тапсырған. Жұма күні Цхинвалидегі жарылыста 8 әскермен қатар 3 бейбіт тұрғын қаза тауып, тағы 8 сарбаз жарақат алған болатын. Британия командирі Талибанды түпкілікті жеңу мүмкін емес дейді. Ауғанстандағы Британия әскерінің қолбасшысы бригада генералы Марк Карлтон Смит Sunday Times газетіне берген сұхбатында біз бұл соғыста жеңіске жете алмаймыз деп атап көрсеткен. Оның айтуынша, басты мақсат ауған армиясына көмектесе отырып, Талибан бүлікшілерінің қақтығыстарын азайту. Генерал Смит халық Талибанмен саяси тұрғыда келіссөздер болуы мүмкін екендігіне дайын болу керек деп айтқан. Ал ауған министрі Британия генералының пікірімен келіспейді. Ауғанстан қорғаныс министрі Абдул Рахим Бардак британиялық қолбасшы Карлтон Смиттің Sunday Times басылымындағы Талибан бүлікшілерін бір жолата жеңу мүмкін емес, олармен саяси келіссөздерді бастайтын уақыт келді деген сөздермен өзінің келіспейтіндігін айтқан. Министр Ауғанстан үкіметі және жалпы халықаралық қауымдастық террорға қарсы соғыста жеңіп шығу үшін күрес жүргізіп жатыр деп атап көрсетеді. Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Түркияда жол апатынан 18 адам қаза тапты. Бүгін Түркияның батысында Ауғанстан мен Мьянмадан заңсыз иммигранттарды алып бара жатқан автобус аударылып, 18 адам мерт болған, тағы 23 жолаушы жарақат алған. Жол апаты Стамбулдан 100 шақырымдай жердегі Малкара қаласына жақын маңайда автобус жүргізушісі аяқ астынан көлік бақылауын жоғалтып алған кезде болған. Қала әкімінің айтуынша, иммигранттардың бәрі де Грецияға бет алып бара жатқан. Еуропа жетекшілері қаржы дағдарысын үйлестірмекші. Париждегі төтенше мәжілістен кейін Франция президенті Николя Саркози Еуропаның ірі экономикалық елдері қаржы институттарын қолдау үшін арнайы қор құрмайды, бірақ бірлесіп жұмыс істейтін болады деп атап көрсетті. Еуропа елдерінің басшылары АҚШ конгресі қаржы саласын дағдарыстан шығару үшін 700 миллиард доллар бөлінетін құтқару жоспарын мақұлдаған соң Парижде төтенше мәжілісіне жиналған болатынды. Боснияда жергілікті сайлау өтіп жатыр. Дауыс берулер бүгін таңертеңгі жергілікті уақытпен сағат 7-де басталды. 3 миллиондай босниялық 148 муниципалитеттегі жергілікті кеңестерді сайлау үшін дауыс беретін болады. Шешенстан астанасында Путин атындағы көше пайда болды. Интерфакс агенттігінің хабарлауынша, Шешенстан астанасы Грозный қаласында Женіс даңғылы деп аталған басты көшеге енді Владимир Путиннің есімі берілген. Шешенстан республикасының президенті Рамзан Қадыров көшенің атын өзгерту туралы шешімге қол қойғанын бүгін мыңдаған адам жиналған жиында айтқан екен. Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар. Хабарларымыз әрі қарай апта тынысы бағдарламасымен жалғасатын болады. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар, ардақты ағайын.